Раздел 21. Сустрэліся перед самым отъездом. Яна сказала Андрею, каб ён чакаў яе у вестыбюле гістарычнай бібліятэкі у 7 гадзін вечара. И ён з'явіўся и чакаў, вытрымліваючы цікаўныя позіркі дзяўчат и гардэробшчыц. Здзекуючыся, ён называў сябе ў думках Ленскім, Крыцьеном де Труа, Вертэрам, але падсвядома адчуваў, што так яно і ёсць, што тое, што блакітная сяйва вакол звязала яго з гэтай жанчынай нябачнымі повязямі, мацней якіх не было нічога. Яна прыйшла не з бібліятэкі, яна і не была там, и у вачах яе стояла кранаючая близкость до яго, и одночасова быццам засоромленасць нечым. Яны пайшли за вулачками старой Москвы, стояла адліга, вуліцы танули у асабліва синей темры першых гадзін зимовой ночи. Шляхи обоих уже с завтрашнего дня и на целых полтора месяца разыходились. Яго чакалі снягі, сум і ўтрапёная праца, сапраўдны бой, у якім ён павінен будзе выйграць яе, ды яшчэ страшэнная трывога за тое, небяспечнае, што яе чакала. Ён верыў у лепшае, але задушыць гэтую трывогу не мог. І ад гэтага, акрамя звычайнага болю разлукі, был еще некий высшейший боль, подобный на прочувание разлуки вечной. Андрей гнал эту думку, але все одно ему и ей так само сдавалось, что зусим, на что яны глядять, яны развитываются назавсёды. Вот сегодня есть, а завтра не будет. Тому и город лежал перед ими ледь расталы, з агнямі на голым лёдзе, змрочны. «Заўтра», — спытаў ён, — «заўтра». «Барані вас, маё каханне! Калі штосьці і ўтрымае мяне ў жыцці, дык гэта...» Ён пацалаваў яе скронь, дзіўна, абое зноў перайшлі на «вы», і здавалася, так яно і трэба. «Таму я і хацела быць з вамі», — сказала яна, — «вы жыццё маё». Маўчалі, спускаючыся за вулкамі да плошчы Нагіна. «Я ўвесь час думаю пра вас, Андрэй. Мне ўсё хочацца неяк дапамагчы вам, абараніць. Нават на той выпадак, калі мяне з вамі не будзе. Ведаеце, як тая жанчына, што паміраючы, наводзіць парадак у доме, каб муж хоць месяц не думаў. Навошта вы мучыце мяне? Маўчыце!» Я доўга думала, як вам трэба пісаць на потым. І вось знайшла адказ. «Вы такі, што павінны пісаць аб тым, што вось-вось зашчымела і павярнула ў душы, не дбаючы аб стылі, а дбаючы аб тым, каб слова найбольш дакладна выражала тое, што адчуваеш. Хай нервова, няроўна, з фразамі, падслуханымі на вуліцы, каб не лашчыла заспакоена, каб кожны паварот, як целам аб камяні, каб пасля чытання бы на возе по лясной дорожцы проехал, на ўсіх карэннях растрэсла. Магчыма и так, только я не могу зараз думать про гэта. Дайте надыхаться вами. Вы не надыхаліся? И николи не змагу. Які вы усяго хочаце от жыцця, а няго ж не. Або ўсё, або нічога. Не кажыце мне больше об гэтым. Мне добра, мне на дзіва лёгка з вамі, і не трэба больш. Андрэй змрочна крочыў поруч з ёю. Гэта ад яго нельга было патрабаваць. На вулках чамусьці амаль не было людзей. І таму ён раз-пораз схіляўся і цалаваў яе скронь. раз нават спыніўся і доўгім пацалункам прынік да яе вуснаў. Седзячы ў фортацы, са здзіўленнем глядзеў на ўсё гэта вельмі пушысты кот. «Не трэба!» – шапнула яна, вызваляючыся. Кот грэбліва падабраў лапы, але так і не выйшаў на вуліцу, пайшоў у цёплую кватэру, напэўна, дрыхнуць. «Я памру там з трывогі за вас! Напішыце мне хаця некалькі слоў!» «Добра!» Толькі вы не заставайцеся тут надоўга. Вы патрэбны маці, цяпер асабліва. Ішлі па плошчы на яна. Вось гэты дом тады гарэў, сказаў Грынкевіч. Той, што ў паэме. Так, а я думала, гэта метафара. Я ў той час быў нездатны на метафары. Яна быццам замкнулася ў сабе, толькі цясней тулілася да яго і нейкім новым, сумным і прасветленым позіркам абводзіла дамы, руіны кітай-гарадской сцяны, далёкія стрэлы кранаў у зараддзі. Толькі на набярэжнай, пабачыўшы ў баку купалок Анны, што невыразна бялеў у цемры, раптам здрыганулася і сказала: «Не! Не магу, пойдзем туды». У змроку, каля празрыста бялеючых безважкіх сцен, яна, прыціскаючыся да яго, казала: «Мне страшна, страшна. Трымай мяне мацней, дарагі. Калі ты трымаеш, мяне ніхто не адбярэ. Ты абарона, ты надзейны». Андрэй гладзіў яе галаву. «Ну-ну, я з табою. Нікому не аддам. Дам табе палову жыцця. Усё будзе добра. Заваюю цябе. У цябе тады будзе дачка, такая, як ты. А памром мы праз 100 год, у адзін дзень і адну хвіліну». Потым заспакоеныя, яны ішлі па мосце над ракой, потым заглыбіліся ў завулачкі за Москварэчча. «Я апошнім часам больш успамінаючым думаю», — сказала яна. «Пэўна, гэта не на дабро, але я часта успамінаю даваенныя за Москварэчча. Калі цвілі ліпы, цяжка было дыхаць, галава кружылася, у кветніках бэс, на абочынах наўсцяж вуліц адуванчыкі жоўтыя пэцкалі нос, тады у Замаскварэччы амаль не было транспарту. Два тені беглі за вулкамі, плылі па роўных сценах, кідаліся то ўпера, то назад ад ліхтароў, а ў начным небе над Масквою, злёгку аранжавым ад агнёў, плыла густа барвяная з белым званіца царквы Клімента. «Расстрэлі», — сказаў Андрэй, — «як вызвалены дух у вышыню». «Тут усё маё, роднае», — сказала яна. «Мне так хацелася бачыць гэта сёння з табою». Пяшчотна схіліўшыся над ёю, ён шэптам сказаў: «Любая за Москварэчча, як жа гэта ты стварыла яе такую?» Яны зайшлі ў пад'езд і спыніліся пасярод глыбокай студні двара. «Ну вось», сказала яна, «тут жывуць бацькі, тут я нарадзілася. Я ведаю, гэтай вясной я некалькі разоў быў тут, хадзіў уначы, каб лепей зразумець вас». «Я проста баюся ўжо вас», сур'ёзна сказала яна. Яны стаялі, быў у вузкай цясніне. Над імі уздымаліся асклізлыя ад непагадзі камяніцы, і як водблеск паўночнага сяйва, якое недзе далёка-далёка і не можа прабіцца ў гэты змрок, з'яўляўся і знікаў на самым высокім Брадмауэры зялёны адбітак неонавай рэкламы. Гэта самы прыгожы з усіх брыдкіх двароў на свеце. Быў час, і Андрэй, адчуваючы, што нешта непапраўна зменіцца, можа змяніцца, обняў яе. «Пакіньце ўсё», — сказаў ён. «Не турбуйся, любы. Я не змянюся да сябе, я застануся ўсё той самай». Дрыжучы ад холоднага адчаю і неўразумення, нашто так, каму, каму гэта патрэбна? Ён абняў яе і стаяў доўга, не ў змозе не пусціць і не застацца. Вызваліўшыся, яна пайшла была, але раптам, толькі на хвіліну спыніўшыся, сказала: «Будьце разумны, не ўбівайцеся так». І знікла. Ён пайшоў з двара і ўпершыню, бадай, за жыццё страціў адчуванне часу. Мокры снег, аранжава-цьмяныя паўколы мезанінных вокон. Апрытомнеў ён у скверы ля доміка Астроўскага, сядзеў, сціскаючы скроні, і слухаў цішыню. Было, відаць, вельмі позна, таму што сціх нават грукат трамваяў, і толькі непадалёк у мокрым завулку мужчынскі голас спяваў, перакручваючы словы: «Эту женщину увижу и немею, как безумный день хожу. Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю, и к гадалкам, понимаешь, не хожу. Набормочут, не люби ее такую, напророчат, до рассвета заживет, наколдуют, нагадают, накукуют, а она на нашей улице живет». Андрей сядзеў, а над яго галавою гола, трывожна і страшна шумелі мокрыя дрэвы.